Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Ушак кечиңиз менен кадырман угарман, 24 январь жума күнгү кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров албарам. Алдыда Жогорку Кеңеште депутат Бактыбек Райымкулов сунуштаган коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору боюнча алгачкы коомдук талкуу өттү. Интернетте кулчулукка сатылат деп жарыяланган жарыядагы баланын ата-энеси милицияга кайрылып арыз жазышты.
Балаңыз эмне мындай да жүрөт, сатыкта жүрөт, 200 сомго сатыкта жүрөт го дегенден эсимом каяктагы достор чыгарып койгондор да тамашалап, эми интернеттен бир бала барго чыга берет да деп отурсам, каналдар новостиден көрсөтөт.
Казакстандын мурудагы президенти Нурсултан Назарбаевдин небереси, Казак парламентинин төрайымы Дарига Назарбаеванын уулу Айсултан Назарбаев өмүрү коркунучтуу экенин өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу жарыялады. Ушул жана башка баяндарды алдыдагы жарым саатта уктурабыз. А дегенде күндүн соңку кабарлары менен Кубат Касымбек микрофондо.
Рахмат Жеңиш. Саламатсыздарбы? Коопсуздук кеңешинин 24 январдагы жыйынынын чечими менен өкмөткө 30 мамлекеттик кызматкерге чара көрүү сунушталды. Кеңештин катчысы Дамир Сагынбаев алар Коопсуздук кеңешинин 2018-2019 жылдары кабыл алган чечимдерин аткарбаганын айтты. Президент Сооронбай Жээнбековдун төрагалыгы менен өткөн бул жыйында мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы күрөш, санариптештирүү иштери жетишсиз деп табылып, тоо-кен тармагындагы жумуштарга канааттандырарлык эмес деген баа берилди.
Чечимдердин аткарылышы белгиленген мөөнөттөн бир нече айга чейин созулуп кеткен. Айрым учурларда чечимдерди аткарууда ашыкча бюрократия жана формалдуу мамиле орун алып жатат. Айрым мамлекеттик органдар жергиликтүү жана чет өлкөлүк бизнестин өнүгүшүнө бут тосууну мына уланып жатат.
Деп билдирди президент Жээнбеков. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын жетекчиси катары катталган Сагынбек Абдрахманов аны колдоого мүчөлөрдүн 2019 жылдын 6 апрелинде өткөргөн съезди мыйзамсыз деп таануу тууралуу арызы менен сотко кайрадан кайрылат. Бул тууралуу Абдрахманов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 7 ай мурда берилген арызды Бишкектин 1 райондук соту 24 январда карамак, бирок арызды жазып тапшыруу эрежелери сакталбагандыктан мамлекеттик төлөм тууралуу кагаздар жана дарек туура эмес көрсөтүлгөндүктөн аны кароодон баш тартып койду.
Вакытты тез кылдырыш үчүн биз кайра жаңы истерат кодотом да. Негизги талап алар биз үчүндө легитимдүү съезд өткөргөндөн кийин алар жашын тымызын съезд өткөрдүк деп атпайбы. Биз да сонун жокко чыгарып алдык. Бул бир. Экинчиден жанакы печаттарды, документтерди легитимдүү күбөлүктөрдүн баарын бизге берди деп болсо биз негизги талап туруп да.
Социал демократтардын катарынан 2017 жылы чыгарылган Сагынбек Абдрахманов Атамбаевсиз КСДП кыймылын жетектеген юстиция министрлиги аны 2019 жылдын 18 апрелинде КСДПнын лидери катары каттаган жана партиянын дареги да өзгөртүлгөн. Мурдагы президент Атамбаев жана анын тарапташтары муну мыйзамсыз чечим деп атап келишет. Былтыр 6 апрелде Бишкекте партиянын Атамбаевди колдогон мүчөлөрү жабык съезд өткөрүп, саясий кеңештин курамы өзгөргөнүн жарыялашкан эле. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп жакынкы чыгыш боюнча көптөн бери күтүлүп жаткан тынчтык планын жакынкы күндөрү жарыялайт. Бул тууралуу Трамп 23 январда Швейцариядан АКШга учуп баратканда журналисттерге билдирди. Анын айтымында бул пландын чоо жайы Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен 28 январда Вашингтондо боло турган жолугушуусунун алдында белгилүү болот. Бул мыкты план, чындап иштей турган план деп мүнөздөдү Трамп, бирок Палестинанын лидерлери бул жарыяны айыптап чыгышты. Биз Израиль менен АКШ администрациясын кызыл чектерден өтпөгө чакырабыз деп билдирди Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббастын басма сөз катчысы Набил Лудрейнех. Вашингтон Израиль менен Палестинанын ортосундагы карама каршылыкты жөнгө салууну көздөгөн тынчтык планын түзүү аракетин 2 жыл мурда баштаган, бирок Палестинанын лидерлери Трамп Израилди жактаган саясат жүргүзүп жатканын билдирип, АКШнын Иерусалимди Израилдин борбору катары таануу боюнча чечимин кескин айыптап келишет. Өпкөнү сезгинткен жаңы вирустун жайылышын көзөмөлгө алыш үчүн Кытайдын Хубей провинциясындагы кеминде 11 шаарда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлашкандай, Личуань, Чиби, Сянтао сыяктуу шаарларда коомдук транспорттун каттамына чектөө киргизилди, ал эми башкала Бээжинде Кытай жаңы жылына карата баардык коомдук жерлердеги майрамдык иш-чаралар токтотулду. Буга чейин адам организмде табылбаган жаңы вирустан Кытайда бири дегенде 25 адам өлдү, баш аягы 830 киши жаңы вирусту жугузуп алган расталды. Азырынча эл аралык деңгээлде өзгөчө кырдаал жарыялоого эрте экенин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдирди. Кытай бийлиги биздин уюмдан адистерди чакырды, бирок алардын өздөрүнүн деле коронавирус менен күрөшүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Учурда биздин адистер Кытайда жана алар менен байланыштабыз. Ошондой эле жергиликтүү эксперттер дагы иштеп жатышат. Деди уюмдун төрагасы Тедрос Аданом Гебрейесус, Кытайдагы мындай кырдаалга байланыштуу Кыргызстан бул өлкөдөн эт жана эт азыктарын алып келүүгө убактылуу чектөө киргизди. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев жакырчылыкты жоюуга 700 миллион доллар бөлүнүү убада кылды. Ал бул тууралуу 24 январда жаңы парламенттеги кайрылуусунда билдирди. Мирзиёевдин айтымында Өзбекстандын 34 миллиондой калкынын 15% жетпегени жакыр турмушта жашайт. Мирзиёев пенсия айлык көтөрүлөрүн ооруканаларга 2020 жылдан тарта электрондук медициналык тейлөө киргизилеринде кошумчалады. Мындан сырткары Өзбек президенти калк арасында сергек жашоо образын жайылтууга чакырып, алдыдагы олимпиада оюндарына спортчуларды даярдоо үчүн баардык шарттарды түзүүнү талап кылды. Эксперттер болсо, Мирзиёев чыныгы реформаларды толук жүргүзбөй, популисттик билдирүүлөрдү көп жасаганын белгилеп, керек болсо сындап келишет. Жеңиш.
Кубатсага рахмат. Ого чыккан биздин ушул жана башка жаңылыктарыбыздын толук топтому сайтыбызда улам жаңыланып турат. Дарегибиз azattyk.org. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу. 25 январда түнкүсүн Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында чүй, ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жайт, күндүз кар кээ бир аймактарда жайт. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз кээ бир райондордо 15-20 метрге жетиши ыктымал. Чүйдө түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсүн 1 градустан 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Нарында түнкүсүн 20-25, күндүз 6-11 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 23-28, күндүзү 9-14 градус суук болот. Бишкекте жаан-чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 5 градустан 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, бүгүн Жогорку Кеңеште коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору боюнча алгачкы коомдук талкуу өттү. Ага депутаттар, укук коргоочулар, коомдук уюмдардын өкүлдөрү катышты. Парламент депутаты Бактыбек Райымкулов сунуштаган мыйзам долбоору коомдо талаш тартыштарды жаратууда. Жогорку Кеңештеги коомдук талкууга кесиптешим Касым Рахманкулов да катышып келди. Ал азыр биз менен түз байланышта турат. Касым, жарандык коомдун өкүлдөрү депутатты бул мыйзам долбоорун чакыртып алууну сунуштап жатышты эле. Парламенттеги коомдук окууда кандай сөздөр айтылды?
Саламатсызбы Жеңиш. Ооба, чындап эле бүгүнкү ошо мыйзам долбоорун талкуулоо аябай мындай кызык өттү десек болот. Эми негизинен эле бул мыйзамды колдогондор жана бул мыйзамга каршы болгондордун мындай аргументтери бүгүн айтылды десек болот. Анан эгерде токтоло кетсем, мыйзам долбоорун колдогондор негизги жүйө катары ошол мамлекеттик эмес, коммерциялык эмес айрым уюмдардын ишмердиги, алар ошол уюмдар кыргыздын каада салтына, нарк насилине каршы келген бир идеяларды таратат, ошолордун ишмердигин чектеш керек, көзөмөлдөш керек деген жүйөнү, негизги жүйөнү айтып атты. Ал эми бул мыйзам долбоорго каршы болгон ошо коомдук уюмдардын өкүлдөрү, алар бул жалпысынан эле бул уюм, бул мыйзам мындай жалпысынан коммерциялык эмес уюмдарга көлөкөсүн түшүрөт. Себеби ошол эле билим жаатында, ошол эле кедейликти жоюу же мисалы үчүн таза суу чыгаруу жаатында иш алып барган толгон токой коммерциялык эмес уюмдар бар экендигин айтып, мындай алардын ишмердигине дагы бир тоскоолдук жаралышын айтты. Анан экинчи дагы жагы бул, эгерде бул мыйзам долбоору кабыл алынып калса, бунун юридикалык жактан дагы мындай чийки деп баа берген юристтер менен да мен сүйлөштүм. Анан эгерде бул мыйзам кабыл алынып калса, бүт ошол коммерциялык эмес уюмдар, коомдук фонддордун негиздөөчүлөрү тууралуу маалымат юстиция министрлигинин сайтында ачык жарыяланат экен. Алардын аты жөнү, жашаган дареги, компаниянын жайгашкан дареги ачык жарыяланат экен. Анан бул дагы кандайдыр бир деңгээлде бир кооптонуу жаратат, мындай агрессивдүү балким бир маанайдагы топтордун буталарына айланат деген кооптонуу болду. Анан эгерде биздин угармандарга деле кызык болуш керек, бул мыйзам долбоору кайдан келди, демилгеси кайдан мындай демилге көтөрүлүп атат деген. Бул былтыр 8 мартта аялдардын укугун колдоп тилектештик көрсөтүп чыккан маршка бир ЛГБТнын өкүлдөрү дагы кошо чыкканы коомдо кызуу талкуу жаратып, анан ошондо парламентте ошол отчетту угуп атканда депутаттар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилигине кайрылып, эмнеге силер ушуну тескерейсиңер ушундай уюмдарды дегенде, алар эки, эгерде ошол уюмдардын финансылык ишмердигин жана анын ошол негизи кайсы жаатта ишмердик жүргүзөт, ошону тескей турган, ушул эки нерсени тескей турган мыйзам долбоорун силер кабыл алып берсеңиздер, биз мындай мындайга жол бербейт элек деп айткан сөзүн мен эске салгым келет. Анан ошондо көпчүлүк ушу депутаттар анда бул мыйзамды караш керек экен, колдош керек экен деп мындай ошол жактан демилге башталган. Анан албетте бул жерде Орусияда кабыл алынган мыйзамдын, ошол эле чет элдик агент тууралуу мыйзам дагы жөнүндө, макам жөнүндө дагы сөз болду. Ошол жогорку кеңештин мурдагы депутаты сунуштап, бул мурдагы чакырылышта да сунушталганын, анан ошол эле мындай чет элдик агент тууралуу макамды дагы ушул бүгүнкү күндө талкууланып аткан мыйзамга да киргизгиле деп сунуштарын айтты. Анан мен эми сөзүмдү жыйынтыктатып эскерте кетсек, бүгүн ошол жогоруда сөз болгон коопсуздук кеңешинин жыйынында да президент мындай жарандык коомду колдой турганын, анын пикири менен эсептеше турганын бир чети мындай кескин түрдө эле айтып атат. Ошондуктан эми бул талкуу дагы 1 февралга чейин коомдук талкууга коюлган, андан кийин баягы процедуралар бар, комитетте каралып, анан биринчи окуу, экинчи окуу деп болот. Андыктан биз буга дагы албетте сөзсүз түрдө көз салып турабыз.
Рахмат. Албетте, бул маселеге алдыда дагы токтолобуз. Жогорку кеңештеги коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорун коомдук талкуусуна катышкан Касым Рахманкулов баяндады. Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, баяндарыбызды улантабыз. Интернетте кулчулукка сатылат деп жарыяланган жарыядагы баланын ата энеси милицияга кайрылып арыз жазды. Өткөн жумада Лалафо уюлдук сервисине 10-11 жаш чамасындагы бала кулчулукка сатылат деген жарыя чыгып, баасы 200 сом деп белгиленген. Муну көргөн социалдык тармактын колдонуучулары укук коргоо органдарына окуяны териштирүүсү керектигин жазып, кызуу талкууга алышкан. Милиция учурда интернетке жарыя жазгандарды издеп жатат. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Лалафо кулактандыруу сервисинде кулчулукка бала сатылары, анын баасы 200 сом экени жазылган жарыя социалдык тармактарда талкууланып, баланын жакындары изделип жаткан. Жарыя интернетке 18 январда жайгаштырылган. Аты жөнүн атагысы келбеген аял Сузак район тургуну өз уулу тууралуу кабарды социалдык тармактар аркылуу билгенин айтат.
Аны мен больницага жаткызып, больницадан барып келип, үйгө отурган жеринен звонок кылып атпайбы мага? Балаңыз эмне мындай да жүрөт, сатыкта жүрөт, 200 сомго сатыкта жүрөт го дегенден эсимем каяктагы достор чыгарып койгондур да тамашалап, эми интернеттен бир бала бар го, чыга берет да деп отурсам, каналдарга новостиден көрсөтүп атат. Анда жеңем чала коюп, новостиден көрсөтүп атат балаңы деди. Карасам, новостиде мен балам. Бул жөнүндө анан эмне аброюн чүрүп, анын настроениясын өчүрүм келбейт, ал ооруп атат. Эч кандай биз мындай мемеге сата турган немебиз жок. Мен бул баланы тилеп сурап алган балам. Бул бүт жалган жала, бул каяктагы немелер да.
13 жаштагы баланын жакындары интернетке жарыя берген эмеспиз деп өздөрү да таңданып жатышат. Бул багытта алар күнөөлүүлөрдү жазага тартууну суранып, ички иштер органдарына кайрылган. Атын атагысы келбеген дагы бир жакыны буларга токтолду.
200 сом кулчулукка ким сатат баласын? Ким сатат айткылачы? Тилеп сурап эң чоң баласыбы? Просто мен азыр жаман жаным чыгып атат. Ким болсо деле мен сотко беребиз баарыбир. Бул ата энесине доо кетип атпайбы? Кулчулукка 200 сом баланган бала деп атат. Баланын аброю кетип атат. Шагысынып атат. Келечекте баланын эмеси түшүп атат. Мен бул баладан жөн койбойм. Мен мына кечетен бери сахар апасы.
Лалафо сервиси жарыя берген аккаунттан буга чейин да жарнамалар жүктөлүп турганын билдирип, окуядан кийин бала сатуу тууралуу жарнама өчүрүлгөнүн кошумчалайт. Факт кылмышына жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, бейбаштык беренеси боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Облустук милициянын басма сөз кызматкери Шеркул Турганбаев буларга токтолду.
Ал боюнча Лалафо сервисинин кызматкерлери менен биргеликте Бишкек шаардык ички иштери башкармалыгынын кызматкерлери азыркы учурда териштирүү текшерүү иштерин жүргүзүп жатышат. Аны ким сайтка жүктөп койгондугу боюнча азыр так маалымат жок. Бул боюнча дагы кошумча маалыматтар болгон болсо билдиребиз.
Кулчулукка сатылат деген 13 жаштагы бала Сузак районунун тургуну экени аныкталды. Үй бүлөдө 3 бир туугандын улуусу. жарнаманы баланын классташ достору же тең туштары тамашалап чыгарып салышы мүмкүн деген божомолдор айтылып жатат. Бирок азырынча күнөөлүүлөр аныктала элек. Ариет балдарды коргоо уюмунун жетекчиси Гүлмайра Маттокурова окуя терең иликтениши керек дейт.
Эгерде бул нерсе чындап болгон болсо, например, өзүнүн бир тууган апасы или атасы да, да, либо башка жакындары болгон болсо, это уже идет намерение страдать, это трудовой рабство болуп атпайбы. Бул жерде как бы неоконченное преступление болуп кетет да, потому что они еще не совершили. Эгерде бул башка, например, как тебе сказать, класташтары да, например, жанагы жанында жашаган тегерек достору болгон болсо, то это уже шурундап чыгаш мүмкүн да. Поэтому здесь уже идет чисто жанагы этот кадыр баскыны, баланын кадыр баскыны түшүнүп көрмөгөн эме болуп барды, бизде уголовный статья.
Лалафо сервиси интернет колдонуучуларына алам-сатам кызматын көрсөтүп, каалаган адам жарнамаларды жайгаштыра алат. Мыйзамга ылайык, жоопкерчилик жарнама берген адамга жүктөлөт. 21 январ күнү Өзгөн шаарынын 23 жаштагы тургуну жана ага бала сатууга көмөктөшкөн Ош шаарынын 45 жаштагы тургуну Ымыркайды 5000 АКШ долларына баалап, соодалашып жаткан учурда кармалган. Кармалган эки аял Жазык кодексинин кишилерди соода кылуу Беренеси менен шек саналып Карасуу райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Шектүүлөрдүн бөгөт чарасы каралып, Ымыркайдын энеси ден соолугуна байланыштуу уйгамагана чыгарылып, ортомчу болгон аял 2 айга камакка алынды. Росан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган кабарлардын учкай мазмуну менен таанышып алалы. Коопсуздук кеңешинин 24 январдагы жыйынын чечими менен өкмөткө 30 мамлекеттик кызматкерге чароо көрүү сунушталды. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын жетекчиси катары катталган Сагынбек Абдрахманов аны колдобогон мүчөлөрдүн 2019 жылдын 6 апрелинде өткөргөн съездин мыйзамсыз деп таануу тууралуу арыз менен сотко кайрадан кайрылат. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп жакынкы чыгыш боюнча көптөн бери күтүлүп жаткан тынчтык планын жакынкы күндөрү жарыялайт. Өпкөнү сезгенткен жаңы вирустун жайылышын көзөмөлгө алыш үчүн Кытайдын Хубэй провинциясындагы кеминде 11 шаарда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Бишкектин Ленин райондук соту өспүрүм кызды сойкулукка мажбурлоо боюнча шектүү 3 аялды 2 айга камакка алды. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев жакырчылыкты жоюуга 700 миллион доллар бөлүүнү убада кылды. Ал бул тууралуу 24 январда жаңы парламенттеги кайрылуусунда билдирди. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтоо менен Азаттык орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот, берүүлөрүбүздү улантабыз. Азаттык менен Эркин Азия радиолорунун Кытайдагы кысым деп аталган биргелешкен долбоорун алкагында даярдалган баянга орун беребиз. Бул жолу кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы уйгур активист Варис Абабекиринин сырдуу өлүмү тууралуу материалды сунуштайт.
Германиянын Мюнхен шаарында жайгашкан уйгурлардын бүткүл дүйнөлүк конгрессинин билдиришинче, Варис Абабекири 2019 жылы январь айында камакка алынган. Ал 1980 жылдары Шинжаң университетинде окумуштуу студенттердин союзун түзгөндөрдүн бири болгон. Аталган уюмдун башчысы группалашы Долкун Иса менен чогуу 1988 жылы июлда Кытай бийлигинин уйгур улутундагы элди басмырлаганына, Кытай тектүү жарандарды Үрүмчүгө жапырт көчүрүп келүү саясатына каршы нааразылык акцияларга катышкан. Мындай акциялардан кийин Абабекири менен Долкун абройлуу бул окуу жайдан айдалган жана куугунтукка кабылган. Уйгурлардын бүткүл дүйнөлүк конгрессинин маалыматы боюнча Абабекири 1990 жылдары бир канча жолу түрмөгө отуруп чыккан. Кийинчерээк Абабекири кино тармагын актаган жана журнал да чыгара баштаган. Уйгурлардын бүткүл дүйнөлүк конгресси Абабекир былтыр жыл башында дагы башка маданий ишмерлер, интеллигенциянын өкүлдөрү менен чогуу кармалышы ыктымал деп болголойт. Анткени Кытай бийлиги сөз өтүмдү коомго таасир эте алган уйгур тектүү жарандардын оозун басууга аракет кылып жатат, дейт уюм. Эркин Азия радиосу Абабекирдин өлүмүн өз алдынча иликтегенге аракет кылган. Үрүмчүдөгү саясий жана укуктук маселелер боюнча комиссиянын атын атабоон өтүнгөн кызматкери Абабекир өлгөнү тууралуу укканын айтып берген. Анын өлүмү кокусунан болгонун жаназасы Ногай мечитинде окулганын кошумчалаган. Анын айтымында активист кыйноодон эмес, жүрөгү кармап жан таслим болгон. Ал Абабекири түрмөгө эмнеге түшүп калганы тууралуу билбей турганын айткан, бирок бийликке жакпаган жагдайларга кабылганын билдирген. Атын атабаган атка минер Абабекири паспорт алуу үчүн бир нече ирет кайрылганын кошумчалады. Эркин Азия радиосу Үрүмчүдөгү Варис Абабекиринин жакын досторунун бири менен байланышкан. Ал досу өткөн жылдын башында камакка алынганга чейин саламаттыгы мыкты болгонун айтып берген. Уйгурлардын бүткүл дүйнөлүк конгрессинин өкүлү Иса Абабекиринин өлүмү кокусунан эмес деген пикирде. ал Кытай бийлиги уйгур элитасын атайлап жок кылуу саясатын баштады деп айтты.
Биз варистин кандайдыр бир улуттуу элдетке кабылганы тууралуу эч качан уккан эмеспиз. Анын өлгөнүнө байланыштуу бизге келип түшкөн маалыматтар дагы муну ырастайт. Анын саламаттыгы чың эле. Бошонуп чыгып келгенден кийин бир жуманын ичинде өлүп калганы ал катуу зордук зомбулукка кыйноого кабылгандан кабар берет.
Шинжаңдагы улуттук азчылыктын өкүлдөрү кабылган жагдайга байланыштуу эл аралык коомчулукта тынсыздануу байма-бай айтыла баштады. АКШнын өкүлдөр палатасы былтыр жыл этегинде Кытайдын Шинжаң аймагындагы адам укуктарынын бузулушуна жана ислам динин тутунган аз улуттарга карата репрессиясына байланыштуу мыйзам кабыл алган. Анда бул иштерге жооптуу Кытайдын жогорку кызмат адамдарына санкция салуу чаралары каралган. Уйгур акциясы деп аталган мыйзам долбоорунда Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда адам укуктарынын одоно бузулушуна байланыштуу Бээжиндин дарегине олуттуу сын айтылган. Бээжин мындай дооматтардын баарын четке кагып, андай жайларды тил жана кесип үйрөтүүчү борборлор деп атап келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз, берүүлөрүбүздү улантабыз. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин небереси, казак парламентинин төрайымы Дарига Назарбаеванын уулу Айсултан Назарбаев өмүрү коркунучтуу экенин өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу жарыялады. Андан сырткары маалымат каражаттарына да сүйлөп берип, туугандары анын көзүн тазалап коюусу мүмкүн экенин ырастады. Айсултан Назарбаев полициянын колуна тиштеп кармаганда, Лондондун соту аны маңзат көз карандылыгынан мажбурлап дарыланууга милдеттендирген болчу. Кененирээк Ыдырыс Исак баяндайт.
Социалдык тармактарда көптөн бери эч нерсе жазбай калган Айсултан Назарбаев Facebook баракчасында 22 январда Катар менен бир нече пост жарыялады. Анда экс-президенттин небереси кыйладан бери түрмөдө жатканын, туугандары менен тил табыша албай, эми аны өз жакындары өлтүрүп коюшу мүмкүн экенин жазган. Айсултан апасы Казак парламентинин төрайымы Дарига Назарбаева тууралуу да элдин эсин оодарган билдирүү жарыялады.
Апам тай атамды, мен анын уулу болгонум үчүн кайрмакка илип турган. Рахат Алиев менин өз атам болбогону менен ал мени тарбиялап өстүрдү, жашоону үйрөттү. Ошондуктан ал менин атам бойдон кала берет.
Дагы бир постунда анын жакындары көзүн тазалап кетиши мүмкүн экенин билдирип, ошондуктан Улуу Британиянын ханышасынан Нурсултан Назарбаевга телефон чалуусун суранган. Айрым окурмандар Айсултандын Facebook баракчасынан башка бирөөлөр жазып жатышы мүмкүн деп болголоп жатышты. Алар да Айсултан журналисттердин суроолоруна жооп берүүгө убада кылып, телефон номурунда жазып койгон. Айрым журналисттер Айсултан жарыялаган номурга чалып, аны менен видео маек уюштурушкан. Айсултан өзүнүн Facebook баракчасында жазылган билдирүүлөрдү өзү жазганын журналисттерге ырастаган. Видеодогу кадрга караганда ал ооруканада жатканы байкалат. Аларда Айсултан Назарбаев дүйнөнү каптаган кара магия тууралуу бүдөмүк пост калтырган. Бир нече сааттан кийин ал казакстандык мурдагы банкир ушул тапта бозугунда жүргөн Мухтар Аблязовдун телефон чалышын суранган пост жазган. Андан көп өтпөй Аблязов Facebookта түз эфирге чыгып, Айсултан Назарбаев менен байланышканын, Айсултан ага да өзүн өлтүрүп кетиши мүмкүн деп коркуп жатканын ырастаганын айтты.
Ал өтө коркунучтуу абалда. Ал өзүн дагы Рахат Алиевте кылып өлтүрүп коюшу мүмкүн деп коркуп турат. Өз апасы өлтүртүшү мүмкүн экенин айтты.
Былтыр Британ соту Назарбаевдин небересин Лондондогу ооруканада дарылансын деген чечим чыгарганы кабарланган. Ал ушул тапта Англияда маңзат көз карандылыгынан дарыланып жатканы маалымат каражаттарына мурдатан белгилүү болчу. Айсултандын бул билдирүүсүнө азырынча Назарбаевдердин үй бүлөсү жооп бере элек. 23 январда Дарига Назарбаеваны журналисттер парламент имаратынан күтүп турушту. Бирок адатта 2 жансакчысы менен жүргөн сенаттын төрайымы ал күнү 6 жансакчынын коштоосунда келди. Олборлуу жигиттер бир да журналисти Назарбаевага жакындатпай алып өтүүгө аракет кылышты. Жансакчылардын бири Азаттыктын казак кызматынын кабарчысынын башын колтугуна кысып, мойнун толгогон, оозун жапканга аракет кылган. Жансакчынын колунан бошонуп чыккан журналист Назарбаевадан уулу эмне үчүн коркунуч тууралуу айтып жатканын сураганга үлгүргөн. Бирок сенаттын төрайымы суроону жоопсуз калтырып кетти. Азаттык Айсултан Назарбаевдин өмүрүнө коркунуч жаралып жатканын чын төгүнүн суроо максатында Казакстандын Лондондогу консулдугу менен да байланышып жооп ала алган жок. Ал эми Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин кеңсесине байланышууга мүмкүн болбоду.
Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин небереси Айсултан Назарбаевдин кайрылуусу боюнча Ыдырыс Исаковдун баянын тыңдадыңыздар. Азаттык радиосунан берүүлөрүбүздү улантабыз. 24 январда USAID эл аралык уюму коомдун бакубаттыгы үчүн кызматташтык аттуу 7 жылдык программасын жыйынтыгын чыгарды. Анда соңку кезде болуп жаткан үй бүлөлүк зордук зомбулук маселеси учурдагы башкы социалдык көйгөй катары айтылды. Жыйында бул көрүнүшкө каршы күрөшүүнүн жол-жоболору айтылып, мамлекеттик мекемелерге сунуштар да берилди. Теманы Мирлан Кадыров улантты.
3,5-4 года назад, примерно летом, меня украли. На то, что я была в городе, я выросла в городе, малообеспеченной семье.
Аянычтуу тагдырын айтып берип жаткан сезим 22 жашта. Ал мектепти аяктабай жатып, кыз ала качуунун курмандыгы болгон. Тааныбай тийген күйөөсү бир ай өтпөй кол көтөрүп, тулуптай тепкилечү экен. Ал ортодо кыздуу болушат. Ошондо да күйөөсүнүн тепкиси токтогон эмес. Сезим зөөкүр күйөөдөн качып кетейин деп нечен ирет ойлонгон. Бирок бир жагынан өз каражанын араң тарткан ата энемдин үйүнө батпайм го деп корксо. Экинчи жагынан баласын кыялбай жүрө берет.
Он стал меня бить. Было по голове бил, ремнем душил.
Ал мени башкача урчу. Кур менен мунчу. Түнү бою уктабай чыкчумун. Денемден көк ала кетчү эмес. Элден уялчумун. Бирок ата-энемди ойлоп эч кимге айтчу эмесмин. Чыдап жүрө бердим.
Я о родителях думала. Никому об этом не говорила.
Акыры күйөөсүнүн кордугуна чыдабай баласын таштап үйдөн качып чыккан сезим USAID эл аралык уюмунун юристтерине кайрылат. Азыр алардын жардамы менен баласын өзүнө алган. Күйөөсү мыйзамдуу түрдө кийинки айдан баштап алимент төлөй баштайт. Эми сезим ишке орношуп, баламды коргулбай өстүрөм деп бел байлап турган учуру. USAID'тин коомдун бакубаттыгы жана кызматташтык аттуу программасы 7 жылдан бери сезимге окшогон аянычтуу тагдырга кабылгандарга жардам көрсөттү. Уюм үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун себептерин жана кесепеттерин жоюп, анын алдын алуунун жолдорун түшүндүрүүнү максат кылып, Оштун Кара суу жана Ноокат райондорунда, Бишкектин четиндеги 9 жаңы конушта, Ысык Көл облусунун Ак суу, Жетигүз райондорунда атайын комитеттерди түздү. Аталган комитеттердин курамы ошол айылдын ыктыярчы активисттеринен куралган. Алар ар бир үй бүлөгө зомбулукту алдын алуу иштерин жүргүзүп турушат дейт. USAID'тин коомдун бакубаттыгы үчүн кызматташтык долбоорунун жетекчиси.
Аябай жардам берип атышат. Алар жергиликтүү өзүн өзү башкаруу өкмөттөр менен дагы иштешип, алар менен бир жылдык план түзүп атышат. Ошо жергиликтүү комитеттер кантип ошол үй бүлөлүк зомбулукка каршы чогуу иштейбиз депчи. Бир канча айыл өкмөттөрү даже өздөрүнүн бюджетине киргизишти. Ошол жергиликтүү комитеттердин ишин колдоо боюнчачы. Элге көнчө информация жетиш керек. Аларга ошо агартуу иштерин жүргүзүш керек экен да. Бизде мыйзам бар, мыйзамды бузбаш керек депчи.
Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги мындай комитеттердин санын көбөйтүүнү пландап жатат. Мындан тышкары USAID сыяктуу эл аралык уюмдар менен кызматташуу ойлорубуз бар дейт эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары.
Жетиштүү жакшы эле жумуштар жасалды, жакшы жардам берилди, бирок бул жумуштарды улантышыбыз керек. Анткени себеби мына жана 27 комитет отпайлы республика боюнча бул аз болуп атат. Азыр биз мына ошол баардык айыл өкмөттөрдү ошону камтышыбыз керек.
Быйыл жыл жаңыргандан бери эле үй бүлөлүк зомбулуктан 2 келин каза тапты. 1 январда Кочкор районунда 37 жаштагы аял, 3 январда Баткенде 20 жаштагы келин күйөөлөрүнүн ур токмогунан көз жумган. Учурда бул эки кылмышка шектүүлөр кармалып сотко чейинки тергөө иштери улан 4 январда Каракол шаарында аялына бензин чачып өрттөгөн эркек киши кармалган. Азыр анын 33 жаштагы аялы ооруканада дарыланууда. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү LTR каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
Культура народа начинает забывать
и прошей.
Тут контингент довольно разнообразный.
Да, тут проблема еще такая, что это Орловский объезд хотят.
Что они там тоже не поделили?
LTR ООСында саат 21:30 ар дүйшөмбү Каректе Евразия телеберүүсү.
Урматтуу угарман, ушул менен Азаттыктын жарым саат кезектеги уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бир саамдан кийинки жарым сааттык берүүбүз дагы ого чыгат. Биздин толкундан кетпей туруңуз. Биздин оодон кеткен ар бир макала баяндардын толук топтому жана улам жаңыланып турган жаңылыктары менен Азаттык орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кадырман угарман, кушак кечиңиз менен 24 январ кезектеги жарым сааттык кечки берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Кыргызстандыктардын 80% интернетти колдонуп, кабарды негизинен смартфондон алып калган маалда жалган, бурмаланган маалыматтар, троллдор, фейк аккаунттардын саны өсүп жатат.
Бул туура эмес маалыматтар, фейк маалыматтар өтө кеңири жайылып жатат. Ошонун негизинде ошо фактчек кейжи ресурсу пайда болгон. Анткени азыркы күндө ошо Кыргызстанда дагы элдин медиа сабаттуулугу өтө төмөнкү деңгээлде болуп.
Алдыдагы арай көз чарай талкуубузда ушул темага токтолобуз. А дегенде соңку кабарларды Кубат Касымбековдон угуп алалы.
Рахмат Жеңиш, саламатсыздарбы. Кытайда өпкөнү сезгенген жаңы вирустан өлгөндөрдүн саны 26 адамга жетти. Саламаттык сактоо мекемелеринин расмий өкүлдөрү элдетти жуктуруп алган 830 адамдан 177 абалы оор экенин билдиришти. Буга чейин белгисиз вирустун жайылышын көзөмөлгө алуу үчүн 13 шаарга карантин киргизилип, коомдук транспорттун каттамдарына чектөө коюлганы белгилүү болду. Бул вируска кабылгандар Жапонияда, Филиппинде, АКШда, Түштүк Кореяда, Тайландта жана Сауд Аравиясында да катталды. Бирок дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму азырынча эл аралык деңгээлде өзгөчө кырдаал жарыялоого эрте экенин, вакцина иштеп чыгуу аракети уланып жатканын маалымдады. Кытайдагы мындай кырдаалга байланыштуу Кыргызстан бул өлкөдөн эт жана эт азыктарын алып келүүгө убактылуу чектөө киргизди. Бул тууралуу Азаттыкка ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук инспекциясынын расмий өкүлү Рахат Садырбекова билдирди.
Бүгүнкү күндө тамак аш коопсуздугун ветеринардык инспекция толугу менен көзөмөлгө алды деп ишенимдүү айта алам. Чек араларга толугу менен көзөмөл катуу орнотулган. Ал жерде бир эмес санитардык эпидемиологиялык кызмат бар, чек ара бажы кызматы муну менен катар фитосанитардык кызмат дагы турат.
Деди Садырбекова. Мекеменин маалыматына караганда, Хэнань провинциясынан Кыргызстанга 2019 жылдын декабрь айында 48 тонна өрдөк эти алынып келген. Анын үлгүсү ветеринардык диагностика жана экспертиза борборуна жиберилген. Текшерүүнүн жыйынтыгы чыгып, коопсуздугу аныкталгандан кийин сатууга уруксат берилген. Президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Насирбек Алмаматов кармалбай жаткан үчүн прокуратура менен сотторду күнөлөдү. Мындай пикирин мамлекет башчысы 24 январда коопсуздук кеңешинин жыйынында сүйлөп жатып айтты.
Мага сөз деп атпайбы? Мен жасагандай болуп атпайбы муну? Мен таша бергенде болуп атпайбы? Азыр отурасыңар бултыйып бардылар тең. Мына ушинтип мамлекеттик органдардын мамлекеттик бийлиги ишенчиде дедин ишенчи. Көрүнүп туруп жасап атсаңар, ошого чара көрбөсөңөр.
Эскерте кетсек, мамлекеттик каттоо кызматынын автотранспортту каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы коррупциялык схема түзгөн деп айыптап сот жообуна тартылган Алмаматовду издөө уланып жатканын буга чейин Бишкектин Октябрь райондук милициясы кабарлаган эле. Ал жогорку соттун 2019 жылдын 30 декабрындагы токтомуна ылайык кайра абакка камалышы керек болчу. Бирок Алмаматовду камакка алыш үчүн жашаган дарегине барган милиция кызматкерлери аны табышкан эмес. Бишкектин 1-май райондук соту Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камиль Фуратка карата психологиялык психиатриялык экспертиза дайындоого макул болгон жок. Мурдагы тышкы иштер министри Аскар Айтматовдун мындай экспертиза жүргүзүү тууралуу өтүнүчүн сот 24 январда карап четке какканын мекеменин басмасөз кызматы кабарлады. Судья өз чечимине дипломатиялык кызматтагы адам иштеп жаткан чет өлкөдө жазык, жарандык жана административдик жоопко тартыла албастыгы тууралуу Вена конвенциясынын нормаларын жүйөгө келтирди. Айтматов сотко түрк элчисинен анын арна жана кадыр баркын коргоп берүү тууралуу өтүнүч менен кайрылган болчу. Багдаддын эки районунда АКШнын аскердик күчтөрүнүн Иракта турушуна каршылык билдиргендер жүрүшкө чыгышты. Аль-Хурия аянтына жана Багдаддын башкы университетинин жанында чогулган миңдеген адамдар Ирактын жиректерин булгалашып АКШга каршы уран чакырышты. 24 январдагы бул жүрүшкө Иранга актаган ирактык таанымал шии диниячы Муктада Аль-Садырдын чакырыгы себеп болду. Ал Ирактагы америкалык күчтөргө каршы миллион адамды көчөгө чыгууга үндөгөн. Январь айынын башында Ирандын таасирдүү аскердик командири Касем Сулеймани Иракта АКШ армиясынын аба соккусунан каза тапкан, аны улай Ирактын парламенти чет элдик күчтөрдү өлкөдөн чыгып кетүүгө үндөгөн резолюция кабыл алган. Бирок АКШ президенти Дональд Трамп менен Ирактын президенти Бархам Салих 22 январда Давосто жолугуп, америкалык күчтөр Иракта кала бериши керек деген бүтүмгө келишти. Кыргызстандын кыз келин режиссерлорунун кезектеги кинофорумуна эмгектерди кабыл алуу башталды. Бул тууралуу Азаттык радиосунда форумду уюштуруп жаткан Азиянын чыгармачыл айымдары коомдук фондунун жетекчиси режиссер Асель Жураева билдирди. Кинофорум быйыл 4-жыл өткөрүлгөнүн жатат. Алгачкысы 2016 декабрь айында уюштурулуп, ага кыска метраждуу 15 тасма качкан. Жеңиш.
Рахмат Кубат. Ушул жана башка жаңылыктар, макала баяндар, видео, сүрөт баяндар биздин Азаттык деген сайтыбызда улам жаңыланып турат. Кирип кабар алып турсаңыздар болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстандын 80% интернетти колдонуп, кабарды негизинен смартфондон алып калган маалда жалган, бурмаланган маалыматтар, троллдор, фейк аккаунттарында саны улам өсүп жатат. Шайлоо жылы мындай көрүнүш дагы күчөйт деген кооптонуу бар. Алдыда арай көз чарай. Талкуубузда ушул теманы талкуулайбыз. Талкууну Сабыр Абдумовунов уюштурган.
Саламатсызбы? Конокторду тааныштырып кетейин. Фактчек, Политмир интернет басылмаларынын журналисти Наргиза Нанакеева, медиа эксперт Айбек Турдалиев жана коомдук биринчи каналдын мурдагы башкы директор, медиа юрист Илим Карпбеков. Саламатсыздарбы? Эсеңиздерби? Алгачкы эле суроо Наргиза сизге. Кыргызстанда бирден бир сайт, ушул фактчек, фейк аккаунттарды табуу, фейк маалыматтарды дагы чын төгүнүн текшерүү иштерин аткарып келесиздер. Бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде ушул фейк аккаунттар, троллдор фабрикасы иш кылып, ушул жалган маалыматтар коркунучта биздин коом үчүн?
Тилекке каршы, азыркы күндө силер айтып кеткендей, ушул медиа сабаттуулук Кыргызстанда могу интернет колдонуучулардын саны көбөйүп жатканына байланыштуу, мисалы жыл сайын 500 000 адам кошулуп жатат да интернетке. Негизи азыркы күндө эми 2.5 миллион интернет колдонуучусу бар, алардын көбү мындай мобилдүү интернетти колдонот дегендей. Анан кийин факт чек деген эми бул факты текшерүү дегенди эле түшүндүрөт. Анан ушул медиа сабаттуулукту көтөрүү, ошо фейк маалыматтар менен күрөшүү негизи эле дүйнө деңгээлинде жүрүп жатат. Ошондой эле биздин Кыргызстанда дагы бул туура эмес маалыматтар, фейк маалыматтар өтө кеңири жайылып жатат. Ошонун негизинде ошо факт чек KG ресурсу пайда болгон. Анткени азыркы күндө ошо Кыргызстанда дагы элдин медиа сабаттуулугу өтө төмөнкү деңгээлде болгондугуна байланыштуу. Анан кийин негизи эле соц тармактарда көбүн эсе ушу адамдарда, мисалы адамдардын арасында ушу мессенджерлерде фейктер аябагандай кеңири жайылып жатат. Тилекке каршы фейктер бул деген мындай максаттуу топтордун жасаган иштери. Бул мисалы фейк маалыматтар деле жөндөн жөн пайда болбойт. Анан кийин бири бирин каралоо максатында, же болбосо кайсы бир өлкөгө каршы идеологиянын негизинде айтор фейк маалыматтар аябагандай мындай жаралуу, мындайча айтканда себептери ар түрдүүчү.
Элим мырза, сизге суроо. Мисалы маданият жана маалымат туризм министри Азамат Жаманкулов дагы өткөндө ошол фейк жаңылыктарга каршы күрөшүүнү сунуш кылып, бирок ошол эле учурда кантип ушул жарандарды маалыматтардан коргоо, же болбосо кандайдыр бир фейк жаңылыктарга каршы күрөшүү механизми жок экенин белгилеп отурат да. Бүгүнкү күндө ушул бийлик же дагы бир кандайдыр бир коомдук ишмерлер канткенде элдерди ушул фейк маалыматтардан коргой алат, же болбосо эскерте алат, же түшүндүрө алат?
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө эми атайын мыйзамда механизмдер так көрсөтүлгөн эмес. Себеп дегенде бул баягы жаңы бизде көрүнүш болуп атат да. Мурда биз басма сөз багытында, теле радио багытында, электрондук жалпыга маалымдоо каражаттар деп билсек, бирок интернет жаңы кирип, анан интернет аймагындагы деги эле алакаларды кандай кылып башкаруу бүгүнкү күндө так жана анык чыга элек. Эми иш жүзүндө, практика жүзүндө ар кандай иш аракеттер болуп атат. Бирок мен ойлоп кетет элем, мисалы эгерде мамлекет ошол жерге кызыктар болсо, жанагы министр айткандай биз чынында эле кызыктарбыз деп айта турган болсо, булардын механизмдери бар экенин биз бир нерседен көрүп атабыз да. Эгерде тигилже бул фейк аккаунт түзүлүп, өзүңүздөр билесиздер, жанагы беспредел KG бир мисал катары, өрнөк катары алсак болот. Бийлик катары ошол фейк аккаунт иштеп атса, анда атайын органдар аны таап коюп атышат. Демек булардын жетиштүү техникалары бар ошону тапканга. Эми мен бүгүнкү күндө ошол жерки бийликке каршы болгон фейк аккаунттарды таап жүргөнүн көрүп атам. Аларды жоопко тартып, керек болсо убактылуу СИЗОго чейин, камаганга чейин баргандарды көрүп атам. Бирок ошол эле учурда мисалы жарандарга ошондой каршы иш жүргүзүп, же болбосо жарандардын ортосунда бир бүлүк салган, же жанагы жарандык активисттерге өзгөчө бир атайын фейк аккаунттар уюштурулуп каршы чыгып атпайбы, ошол эркинин аркасынан атайын органдар түшкөнүн мен көргөн жокмун. Эгерде мисалы бийлик кандай болуш керек, эми бийлик негизинен бул өзүнүн табиятында элге кызмат иштеш керек да. Демек бул фейк аккаунттардын зыянын көрүп атабы, демек буларга да иштеш керек болчу да. Албетте бийлик бүгүнкү күндө айтат, бизде мыйзамда андай так көрсөтүлгөн эмес. Эгерде тигил же бул жаранга ошол Кадыр Баркын ар намысына шек келип аткан болсо, же ошерекинин бир кандай укугун бузуп аткан болсо, анда жарандар өзүлөрү кайрылыш керек деп коюп гана отурбайбы? Ал эми камкордуу бийлик, өзүнүн коомун ойлогон, өзүнүн элин ойлогон бийлик жалаң гана жанагы тандалма фейктердин аркасынан түшпөй, жалпы фейктердин аркасынан түшүп иштеп чыгыш керек деп.
Сиздин айтымыңызда, демек эгер аракет кылса колунан келет.
Албетте.
Айбек мырза, бул атайын көзөмөл же болсо кандайдыр бир контролдон караганда коом өзү сабаттуу болсо, медиа сабаттуу болсо, же болбосо ылгай билүү күчтүү болсо, өзүнөн өзү фейк маалыматтарды таратуу төмөндөйт, же болбосо жокко барабар болот деген дагы пикирлер бар да, сиз кошуласызбы ушуга?
Биринчи, элдин медиа багыттагы билимин арттыруу үчүн ошол эле басылмалар өздөрү маалымат таратууда баягы кликбейт үчүн өздөрүнүн сайтына көбүрөөк адам кириш үчүн ар кандай өлтүрүп кетти, сабап кетти деп койду деп туруп анан үч точкасын коюп коюп маалыматтар таркатып атат. А эл аны талдап кайсынысы чыныгы маалымат, кайсынысы фейк маалымат, аны кадимки кабыл алып аткан аудитория, окурман, көрөрман аны мындай ылгай биле албайт. Жогоруда айткан жанагы фейк аккаунттар аркылуу, троллдер фабрикалары аркылуу маалыматтарды улам улам биринин артынан бири шерит этип бөлүшүп, ал маалыматты интернет желелериндеги аябай популярдуу болгон биздин Кыргызстанда платформалар, бул Instagram, Facebook, ошол соц тармактар аркылуу аябай кандай басым жасап жалган маалыматтар чагылгандай тездикте тарап атат да.
Суроо бар, саламатсызбы?
Саламатсыз Оор мырза.
Саламатчылык, өзүңүздүн пикириңизди айтсаңыз.
Канбек мырза, канган чыгарман. Мен азыр ушул передачанын максаты эмне болуп атат? Бул жанагы фейк темелерге
чакырып
жатып атат да. Ошо даярдык мунагу шайлоо жакындап калганы түшүнүктүү болуп атат.
Бир-бирин жаман болоор.
Бийлик жактан ошол фейк деп коюп азыр журналисттерди конуктоо башталды да. Аскердик прокуратура мына чындык кечини чакырган, Азия Ньюстун журналисттерине эмнетип суроо кылып аткандары, мунагу факт чектеги болот саны алышы, мунун баардыгы ушул нерсе болуп атат да. Азырчы акырын акырын пресс куугунтусу башталып атат. Анан мен абдан таң калдырган Сабыр мырза, Илим Карымбеков азыр силердин студияңарда отуруп алып кандайдыр бийликке сигнал берип атканы болуп атат да. Эми баары эле жалпы эле тиги азыр мына биз мисалы колдонобуз да мынага эмене ушул сайт эмелерди тиги анан ошону бизге дагы кандайдыр бир эме болуш керек, биз дагы ушул жөнөкөй адамдарга дагы бир колдонуш керек эмес керек, күч көрүш керек деген маалымат берип атат. Өзү унутуп алды окшойт. КТРКны башкарып турганда Белиз Гейт боюнча жогорку кеңештин депутаттарына фейк эмелерди тарткатканычы. Назирага, Айтбековага берген интервьюсунда өзү биз ойлогонбуз да бул жанагы сыноодон өтүп анан ген директор болуп шайланган деп. Көрсө муну Атамбаев шайлаган турбайбы, дайындаган турбайбы, өзү ошону айтты эле. Эми азыр кандай айтып атканын мен таң калып атам.
Рахмат, рахмат Канек мырза.
Мен эмне деп айтмакчы элем? Эгерде биз азыркы учурда ошол эгерде Белиз Гейтти айта турган болсок, КТРК кайсы маалыматты таркатты? КТРК ГКМБ берген маалыматты таркатты. ГКМБ КТРКга берди, КТРК аны таркатты. Башталышында фейк боюнча ушу мамлекет кошо, эгерде ошондо мамлекет кошо келишип иштешти да. Демек бул мисалы ката болдубу, ката болгон жокпу, коомдун кайсы бир деңгээлдеги өнүгүү этабы болдубу, биз андан дагы өтүшүбүз керек да. Биз түшүндүк. Мына мен ойлойм, ошол ГКМБ дагы түшүндү. Ай, мындай кылганда болбойт экен, баары бир аягы ачыкка чыгып калат экен. А КТР мисалы
сабак болдубу азыр ошол?
Албетте. Эгерде бизде КТР жалгыз эле жалпы маалымдоо каражат болсо, башка булактар жок болсо, анда урдура берсе болот эле. Бүгүнкү күндө баардык маалыматты текшерип койсо болот да. Баардык. Ал тургай мурда телевидениядан гана мисалы мамлекеттик телеканалды башка жеке телеканалдарын текшерип кое турган болсо, мына интернетте кайсы гана да
комментарий гана жазса дагы фактчек болсо текшерип туруп чыгарып коюп атпайбы, а бул комментарий же тролль, же мунун аркасында башка адамдар турат деп. Ошондуктан бүгүнкү күндө кайсы бир деңгээлде адамдын мээсин айлантыш мындай өтө татаал да, өтө татаал.
Бирок дагы деле болсо бизде айрыкча аймактарда фейк жаңылыктарды жайылтуу аябы оңой болуп атат. Мисалы, каршы күрөшүү перспективалары жөнүндө сүйлөшөбүз дедик. Фейсбукта фейк аккаунттарга каршы охота на фейк аккаунты деген атайын тайпа түзүлүп, жарандар өз демилгеси менен жалган аккаунттарды аныктай башташыптыр. Бул бир жолу кичинекей болсо дагы, ошол эле Болот Темиров фактчекер, жалгыз журналист, анан ошол тайпада коомдук пикирди башканыкка бурууга аракет кылган фейк аккаунттарды кандайча аныктап, аларга арыздануунун жолдору жана эрежелери да жазылган экен. Дагы ушул баардык жалпы суроо, кантип биз ошол элдин медиа сабаттуулугун же болбосо ушул социалдык тармактардагы тарап аткан маалыматтарды, сүрөттөрдү, видеолорду ылгап билүүнү үйрөтө алабыз?
Негизи эле ошо медиа сабаттуулугун көтөрүү биринчи кезекте. Бул жерде мисалы биздин Кыргызстанда мыйзамды дагы ойлоп мыйзам долбоорун дагы даярдап жатышпайбы? Бул дагы мындай күрөш, эффективдүү күрөш эмес да. Бул баягы эле кайсы бир адамдарга мындай максаттуу баягы эле тандалма мындай эме болуп калат да, мамиле болуп калат да. Анан кийин бул жерде мисалы ошо баягы эле өнүккөн өлкөлөргө көз чаптырсак, алар да кандай кылат медиа сабаттуулугун, адамдардын ошо критикалык ой жүгүртүүсүн кантип көтөрүп жатышат, фейк маалыматтарына ишенбеш керек экенин кантип ошо жасап жатышат ушундай аракеттерди. Бул деген алар медиа сабаттуулугун көтөрүү боюнча мектеп кезинен баштап ушундай программаларды киргизип ушинтип жатышат да. Албетте, алар деле дезинформация, ошо туура эмес жалган маалыматтар менен күрөшүү эффективдүү жүрбөй жаткандыгын алар деле моюнга алышып жатат дагы. Алар дагы жаңы жолдорун, көбүрөөк мындай эффективдүү жолдорун издеп жатышат. Бирок ошо бирден бир бул ошо мектеп кезинен балдардын медиа сабаттуулугун көтөрүү менен ошо мессенджерлерде медиа чөйрөдө пайда болгон маалыматтарды мындай тез эле бөлүшүп, же болбосо тез эле ишенип калбай, аны биринчи кезекте а балким бул чын эмес деген түшүнүктү киргизүү менен ошо мектеп кезинен баштап атышат да буларчы, ошондой программаларды ойлоп таап. Биздин Кыргызстанда дагы мындай аракеттер жүрүп жатат. Бизде ошо коммерциялык эмес уюмдар бар, мисалы мен билгенден ошо жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо боюнча борбор бар. Ошолор
атайын медиа сабат деген сайтты да
ачкан. Ооба, ооба, алардын ушул сайты дал ушул ошол уюмга таандык. Анан кийин ошолор мисалы ошо билим берүү министри менен бирдикте, министрлиги менен бирдикте ошо мектептерде ушундай сабактарды киргизүү менен киргизүүнү иштеп жатышат. Азыркы күндө ушул негизи ишке ашырылуу жолуна жакындап калды.
Булай андай жакшы.
Мен кошумчалап кетейинчи, медиа чөлкөмүнө аралашып калганыма 2004 жылдан бери келатам да. 2004 жылдан бери биз медиа сабаттуулук жөнүндө сүйлөп келатабыз. 2004 жылдан бери элдин медиа сабаттуулугун көтөрүш керек деп айтып келатабыз. 2004 жылдан бери мен билгенден, эми андан мурун да айтып келчү керек.
Сабактар, реалдуу эмелер 2010 жылдардан башталды.
Жок, мен айтып келейин. Ошондон бери айтып атабыз, мектепке ошондон бери киргизиш керек, атайын бир программа киргизиш керек. Мен бир да мектепти көрө элекмин, ушу мамлекеттик деңгээлде киргизип медиа сабаттуулук боюнча берип аткан ошондон бери. Демек, биз азыркы күндө атайын медиа сабаттуулук жалпы биздин Кыргызстанда тим эле өнүгүп кете жакын арада деп күтпөй эле коюшубуз керек деп ойлойм да. Бирок эми жанагы жаңы эле адамдар суроо берип кетпедиби, жөнөкөй адамдарга каршы күч органдар нүгүтүп атат депчи. Фейк аккаунттар деген баягы өзүбүздүн атыбызды жашырып анан капкаякта гана сүйлөп, капкаяктан жазып атабыз да комментарийдечи. Биз баарыбыз үйрөнүшүбүз керек да жоопкерчилик жөнүндөчү. Ал эми жоопкерчиликти бүгүнкү күндө укук коргоо органдары киргизгенге мүмкүнчүлүгү бар эми тең эле. Эгерде мисалы биздин арабызда жүргөн эле адамды ушундай фейк аккаунт жамынып алып жана элге бүлүк салганын жоопкерчиликке тартып атканын биз көрүп калсак, эл албетте ойлоно баштайт. А, кокуй, бул деген мындай жөн эле жаза берсе болбойт экен, мунун дагы жоопкерчилиги бар экен, муну дагы таап алса болот экен депчи. Муну мисалы жөн гана медиа сабаттуулукта отура бербестен, жалпы мамлекеттин жарандарынын билим берүү деңгээлин көтөрүш керек, муну күчтөнүш керек.
Мектеп.
Мектептен баштап, керек болсо жанагы бала бакчадан баштап сапатын, жалпы эле сапатын, жөн гана медиа эмес, жалпы эле билим берүү сапатын көтөрүшүбүз керек. Ошондо адам дагы бул жоопкерчилик жөнүндө биле баштайт, медиа чөлкөм жөнүндө биле баштайт, интернет жөнүндө биле баштайт жана албетте укук коргоо органдары жанагындай тандалмага гана фейктердин аркасынан түшпөстөн жалпы эле жамынып алып жанагы комментарийде итин чыгарып атканын, мындай чыгарып алып итин чыгарып аткандарды жоопкерчиликке тартыш керек да.
Айбек мырза, ошол эле мисалы, качан биз ушул элдерди жөнөкөй эле бананда спид бар экен, пластмасстан күрүч чыгарат экен, а митинг бул гейлердин митинги экен деген маалыматтарды күлүп эле кабыл алып, же болбосо мындай андан ары таратпоого, мисалы 400 жылда гүлдөй турган гүл бар экен деп, жылда гүлдөгөн кактустун гүлү таратпайбы? Бул деген канчалык элдерди биз үйрөтө алабыз да?
Эсиңерде болсо керек, деги эле биз баягы эгемендүүлүк алган жылдары Кыргызстанга интернет келген кезде, интернет деген бул аябай жаман көйгөй экен, жаман нерсеге үйрөтөт экен, ал жерде жалаң гана жаман нерселер жайгашат экен дегендей маалыматты баарыбыз алганбыз, укканбыз, элдин баары ушинтип чочулашкан да. Ошол интернет желеси азыр калган мессенджерлер бар, whatsapp бар, telegram бар, соц тармактар менен өздөрүнүн аккаунттарын киргизип катта алышып кадимкидей. Анан бизде мындай болуп атат да, башка өлкөлөрдө биздин Кыргызстандагыдай өтө активдүүлүк жок соц тармактарда. Ошол эле Америка Кошмо Штаттарында мен бир нече жыл болдум.
Достору деле бир 100 ашык эмес болсо керек,
жакын. Себеби бар. Ошол биз мисалы үчүн соц тармакта 5000 досу бар, андан ашканын бардыгы жазылуучу болуп, подписчик болуп кирип атпайбы? Америка Кошмо Штатындагы элдин өзүнүн жоопкерчилиги бийигирек да. Анткени кудай сактасын, ошол достордун арасынан бирөөсү бир кылмышка шектүүлүү боло турган болсо, калгандардын арасынан көбүрөөк бири бири менен активдүүлүгү жогорураак, ага лайкты көбүрөөк баскан, туулган күнүң менен деп жазган активдүүлүгү көбүрөөк болсо, ал адамды сөзсүз түрдө укук коргоо органдары чакырат дагы, сиздин кандай
санарыптык из
ооба, экөө бири бириңден кандайча байланышыңыз бар, акыркы жолу сиз сүйлөшүпсүз бул киши менен дегендей суроолор жаралбаш үчүн Америкада ошол бири эң биринчиден жоопкерчиликтүүлүк жана укукту, өзүнүн укугун билүү билими жогорураак да. Биз жана медиа грамоттуулукту,
демек досторду кошуп атканда да алар тек жайын билип анан кошуп, же болбосо чыныгы реалдуу досторду гана соц тармактарда кошуп.
Биздин көйгөйүбүз ошол болуп атпайбы? Биз негизи мындай талкуулардын болуп турушу жакшы да. Анан өзгөчө мына шайлоонун алдында бир кандидатты же бир партияны анан регионалдык деңгээлге чейин чыгып кетет да. Бул деген түштүктүн баласы экен, бул деген түндүктүн баласы экен, аркалыктар мындай болот, анан түштүктөр тигиндей болот дегендей маалыматтар таркатып аткан адамдарды сөзсүз түрдө мисал катарында аны жазалап коюш керек. Мына ошону көргөндө бир эле учур болбош керек, ал тандалма болбош керек да. Ал адамга кадимкидей мыйзам түрүндө административдик штраф кылабы, камоонун кажети деле жок. Бир чоң суммадагы бир штрафты салса, ал адамды мисал катарында башкалар дагы көрөт эле дагы. Жалпы маалыматка каражаттары ошол маалыматты таркатса, мына ушул фейк аккаунт аркылуу ушундай маалыматтарды таркаткан үчүн, элди бөлгөн үчүн мына ушундай жазага тартылды десе, элдин баардыгы чочулабастан жоопкерчиликти сезип, мындан ары дагы мындай болсо ушундай болуп кала турбайбы деп ойлонуп калат эле да.
Инструктаждык кээ бир маалыматтарга өтсөк да, мисалы ошол эле маалыматтарды, жалган маалыматтарды аныктоодо кандай бир элементтер бар да. Мисалы ошол эле тараган эмеде булак, мисалы же болбосо тараткан адамдын аты жөнү жок болушу мүмкүн, же болбосо дагы бир кандайдыр бир жөнөкөй эле аныктай турган мындай бир чоң бир лабораториясыз эле аныктай турган элементтер бар да. Ошол элементтерге токтолуп кетсек, мисалы
негизи азыр
эмнелерге көңүл буруш керек элдер?
Негизи жөнөкөй эле эң эле биринчи жолу бул деген мындай жеке адамдын интуициясы биринчи кезекте ошол роль ойнойт да. Анан мындан тышкары аябагандай көптөгөн инструменттер бар, фейктерди, ушу фейк маалыматтарын аныктоо боюнча инструменттер аябагандай көп, жана алардын ичинде эң жөнөкөйлөрү бар, кыйын мындай аябай кесипкөй мындай фейк жаратуучулардын мисалы фейк маалыматтар болсо, аларды албетте мындай кыйыныраак инструменттер менен тексергенге туура келип калат.
Билбейбиз, эми адамдын ар кандай деңгээли болот да, жогорку билимдүүсү болот, орто билимдүүсү болот, мектепти бүткөнү бүтпөгөнү болот. Соц тармактардагы колдонууну билгендер бар, анан баягы жоопкерчиликти сезбеген адамдар бар. Сөгүнүү, кандай бир жаман сөздөрдү колдонуу ар бир адамдын өзүнүн деңгээлине жараша болуп калды да. Дагы бир ушул сунуш айтып кетет элем да, түз эфирге чыгып аткан, түз эфирди сунуштап аткан медиалардагы комментарийлер түшүп аткан кезде алар дагы мындай ылгай билсе, жоопкерчилик биринчи кезекте ошол медиа таркатып аткан медиада болот да. Анан ошол маалыматты таркатып аткан кезде комментарийлер болот, башка болот, бирөөнүн ай бирине шек келтирген, же болбосо цензура болуш керек да. Ар бир медианын өзүнүн ички редакциясы болуш керек, баягы саясаты, редакциялык саясаты. Ошондо сөгүү, бирөөнүн ай бирине шек келтирүү болсо, акырын эле аны комментарийди жок кылып койсо болот. Фейк аккаунттар боюнча, фейк аккаунттар мурда башында жаңы жаралып аткан кезде гүл турчу эле, же болбосо ал жерде дагы бир Манастын күмбөзү, же болбосо Ысык көл, же болбосо ошол эле Баткендин ай гүлү турган сыяктуу аккаунттар эле да. Кийинки аккаунттар аябай мындай более изощренный болуп калды да. Ал аккаунттар сөзсүз түрдө сулуу кыз болуш керек, анткени көп эркектер сулуу кызды көргөндө
ошол жигит
жигиттерди канчалык деңгээлде билбейм, бирок
кореялык кыздар аябай сүрөттөрү,
түштүк кореялык кыздар,
вьетнамдык кыздар,
Малайзия, Таиланд,
бизге окшогон буряталык кыздар, буряталык,
якут кыздар, монгол кыздар, айтор
кыргызга окшогон,
кебедес кыргызга окшогон моделдик внешность болуш керек да.
Баардыгы достук кабыл алат, күт текшербейт.
Анан ошол фейк аккаунтту түзгөн адамдар дагы баягы мындай мастерствосу жогорулап калды да. Мен бул жерде жүрөм, бул жерде эс алып атам, азыр бул жака бардым деген сыяктуу кылып кадимкидей эле ошол адамдын жашоо образындай болот да. Анан аны бир нерсени дагы бир нерсени
Google Images деген бар, Google сүрөттөр деген.
Ооба, сүрөттөр аркылуу билсе болот. Аны механизмдер катарында кантип тандалса болот деп атпайбызбы? Фейк аккаунттар негизинен ошондой болот. Ошол эле жөнөкөй инструменттерди ылгай билсе, анан жана Google'да атайын сүрөттү коюп алып, бул кимге таандык деп басса, атын жазып издеген сыяктуу эле. Ошол жерден сүрөттөн чыгат. Анын чыныгы кимге тиешелүү, кимге таандык экени ошол жактан билсе болот. Фейк аккаунттар менен күрөшүү көп узакка чейин болот. Тем более быйылкы 2020 жылкы шайлоо алдында фейк аккаунттар мындан да көп болушу мүмкүн.
Кибер коопсуздук индексине ылайык, Эстониянын электрондук башкаруу академиясынын жарыялаган индексте Кыргызстан 103-чү орунду ээлейт экен. Бул 2019 жылкы маалымат. Демек 2018 жылкы эсептөөлөр боюнча.
Кошумча алып кетейинчи кесиптештериме, бул Айбек мырза менен Наргиза айым айтып аткандар, бул мындай тереңирээк технологияларды ошо эки текшерген, атайын жана сиз айтып аткан Google Image'ке кирип аны текшеришчи, анын керек болсо мисалы мен соц тармактардын, интернеттин активдүү колдонуучу, мен кыла албайм да ар кандай себептер менен. Аны издеш керек, ага убакыт коротуш керек. Мен мындай деп айтып кетет элем, бүгүнкү бир эле шарты мынакей баардык маалымат колдонуучулар кайсыл жерде маалымат келбесин, бүт баарын кандай маалымат түшпөсүн ошону күмөн санаш керек да. Күмөн санаш жана подвергать сомнению, аны дароо эле ошо экени мына ушундай экен деп кабыл албаш керек, эч качан тең салмактуулук менен күтүш керек. Бир аздан кийин ошо экени чыны калпы же болбосо толук маалымат чыгып калат. Эң негизгиси адам калпы чынбы биринчи микрофонго жетип туруп бирөөнү шыбап койсо, элдин жарымынан көбү ошо эки чын экен деп кабыл алып калат да. Ал эми кийин актанган, сен чын болсоң дагы кийин актанганын эффектиси өтө азыраак болот. Бул медиа технология деп коет да. Ошондуктан сабаттуулук деген эле ошол. Бүгүнкү күндө кандай маалымат кабыл албасак да, кандай маалымат укпасак, көрбөсөк дагы ошону сабырдуулук менен, тең салмактуулук менен, чыдамдуу менен бир кабыл алып, башка булактардан дагы текшерип, анан мындай мамиле кылсак, сөзсүз түрдө бир мындай орто чынын биз таба алабыз да.
Урматтуу угарман, биз бүгүн фейк аккаунттар, фейк маалыматтар, троллдор жана алардын биздин коомго тийгизген таасири, көйгөйлүү жагдайлар тууралуу кеп кылдык. Талкуубуздун катышуучулары факт чек, Политмер, KG интернет басылмаларынын журналисти Наргиза Нанакеева, медиа эксперт Айбек Турдалиев, коомдук биринчи канал мурдагы башкы директору, медиа юрист, медиа эксперт Илим Карпбеков болду. Бүгүнкү талкууду мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Биздин оодон кеткен ар бир макала баяндардын толук топтому жана улам жаңыланып турган жаңылыктар менен azattık.org деген сайтыбыздан таанышып турсаңыз болот. Фото, видео, баяндар да бар. Социалдык тармактардан Азаттык медиада издесеңиз табасыз. Сунуш, пикирлер болсо жазып калтырып турсаңыздар болот. Ушуну менен берүүлөрү соңуна чыгат. Алдагы дем алыш күндөрүңүз көңүлдүү улансын.